Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bahas itu ya, gangguan ginjal akut misterius. Atau kalau misalnya di istilah medisnya itu gangguan ginjal akut progresif atipikal. Jadi ya mungkin banyak yang bingung soalnya istilah-istilahnya itu macam-macam. Ada yang tulis gagal ginjal akut ya, ada yang tulis kalau dibaca-baca ada yang bilang gangguan ginjal akut misterius ya, ditambahin kata misterius. Ada juga yang menulis beberapa media pakai istilah yang lebih medis, gangguan ginjal akut progresif atipikal. Pada dasarnya ya itu sama. Atau kalau bahasa Inggrisnya acute kidney injury of unknown origin. Karena lagi lumayan banyak nih kasusnya dan yang meninggal juga banyak ya kan, dan membuat orang tua, kalau punya orang tua tuh pada panik ya, panik lah ya, masalah panik. Terus habis itu masyarakat juga ikutan panik ya, karena tiba-tiba banyak kasusnya. Terus habis itu ditambah dengan adanya penarikan obat sirup ya kan, terus jadinya ya makin panik lah ya. Ditambah lagi biasa informasi-informasi yang berkeliaran secara liar di luar sana, seperti biasa ada yang ngubung-ngubungin dengan konspirasi, ada yang ngubungin dengan macam-macam lah. Nah ini di sini saya mau cerita ada beberapa hal yang mungkin belum diketahui oleh para pendengar yang budiman. Ya beberapa mungkin kalau punya anak ya, atau memang kamu menyimak soal berita ini, mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum diketahui. Seperti misalnya apa ya, kenapa disebut dengan gangguan ginjal akut misterius? Kenapa baru sekarang? Kok kenapa muncul baru sekarang itu? Kemarin-kemarin gak ada gitu. Ini apalagi ya, seperti itu ya. Nah ya misterius jelas karena this is unknown origin, jadi belum diketahui penyebab pastinya. Ya tentunya ada beberapa kecurigaan yang di yang mengerucut dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Cuman pada dasarnya this is unknown origin. Jadi kita nggak tahu. Tapi pada intinya kasus-kasus gangguan ginjal akut ini adalah kasus-kasus yang sering dihadapi kalau dari sering dihadapi oleh dokter anak sebenarnya. Mungkin karena kan apapun sakitnya terjadi pada anak itu mampu atau punya potensi untuk mengganggu fungsi ginjal. Kamu sakit apa nih? Sakit batuk pilek gitu misalnya. Itu bisa mengganggu, ujung-ujungnya bisa mengganggu fungsi ginjal atau infeksi ya, infeksi apapun itu bisa ujung-ujungnya mengganggu fungsi ginjal. Mulai yang infeksi-infeksi ringan ya, sampai infeksi berat, pneumonia, COVID itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Karena ginjal itu lumayan itu ya, lumayan vital fungsinya buat tubuh kita. Jadi dia berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan ya. Kalau misalnya cairan berlebihan dikeluarin lebih banyak, kalau cairannya kurang, kalau asupan cairannya kurang dalam tubuh itu berusaha dihemat-hemat. Nah itu tuh fungsi ginjal. Dan macam-macam ada fungsi untuk kan sel darah merah, fungsi untuk mengeluarkan hormon-hormon tertentu ya. Banyak lah pokoknya. Jadi ini sangat rentan sekali untuk rusak atau terganggu Nah, itu sebenarnya pada dasarnya di praktek sehari-hari itu biasa. Yang menjadi tidak biasa dari kasus-kasus akhir-akhir ini ya, yang kita sebut dengan gangguan ginjal akut misterius ini, adalah karena tiba-tiba muncul di beberapa daerah dengan jumlah kasus yang cukup meningkat. Terus kan kita ada itu ya, ada surveillance ya, ada monitoring ya. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang aneh-aneh meningkat itu tahu. Circle-circle dokter ini tahu, Kementerian Kesehatan pasti tahu juga. Jadi setiap kali ada yang agak aneh sedikit, itu infonya udah menyebar karena termonitor sebenarnya. Begitu juga dengan gangguan ginjal akut ini, termonitor, tiba-tiba kok biasanya 1, 2, 1, 2, tinggal salahnya yang 1, 2, 1, 2, tiba-tiba 5, biasanya cuma 1, 1, 1 gitu, tiba-tiba datang pasien 10 gitu kan, berarti ada pattern yang tidak biasa, unusual pattern, dan itu terlacak, diketahui. Nah, terus habis itu yang membuat agak resah selanjutnya adalah, well, jelas nggak begitu jelas penyebabnya apa. Karena kalau gangguan ginjal yang lain itu biasanya kita jelas tuh, misalnya nih punya anaknya punya riwayat penyakit ginjal sebelumnya, jelas tuh tiba-tiba dia punya gangguan ginjal akut. Terus habis itu, atau dia punya infeksi, jelas tuh, atau dia punya penyakit-penyakit autoimun, nah jelas tuh, jelas dia. Cuma kok yang tiba-tiba muncul beberapa bulan terakhir ini kok gak begitu jelas ini penyebabnya apa. Nah, tiba-tiba demam-demam gitu, batuk, pilek, tapi biasanya butuh waktu sekian minggu misalnya untuk sampai perburukan terjadi pada ginjal, ini kok cuma 1-2 hari bisa memburuk gitu. Itu yang menjadi pertanyaan, progresivitasnya atau perjalanan penyakitnya itu cepat sekali memburuknya. Jadi itu deh, jadi concern juga. Biasanya kan ada perjalanan penyakit kan kita udah tahu tuh, habis ini apa, ini sampai gitu kan. Ini kok cepat sekali. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa ini akhirnya jadi dalam tanda kutip kasus. Kan? Karena kalau nggak kayak gitu ya biasa aja, tiap hari juga ada pasien dengan gangguan ginjal akut ya kan. Itu. Terus habis itu suka ada yang bertanya, ini kenapa kok cuman ada pada anak nih, kenapa anak yang rame-rame terkena di sini ya. Jadi sebenarnya ya karena pada dasarnya fungsi ginjal lah, bukan ya, organnya ginjal anak-anak itu masih cukup rentan. Rentan terkena gangguan, terkena kerusakan ya. Anak pada dasarnya kayak misalnya nih, anak lebih gampang dehidrasi daripada orang dewasa, atau kita-kita ini udah dewasa itu lebih sulit dehidrasinya. Kalau anak-anak itu lebih gampang ya, karena ukuran tubuhnya, karena body surface areanya ya, itu membuat mereka lebih gampang dehidrasi. Karena mereka lebih gampang dehidrasi, jadi lebih gampang terganggu dan rusak ginjalnya. Jadi lebih gampang juga kalau misalnya infeksi terkena gangguan di ginjalnya, kayak gitu-gitu. Jadi, atau misalnya dia intoksikasi atau keracunan, mereka juga karena berat badan yang lebih ringan ya, jadi lebih gampang racunnya masuk atau mempengaruhi tubuh si anak. Itu. Jadi makanya anak lah jadi populasi yang sangat rentan dalam hal ini untuk terganggu fungsi ginjalnya. Gitu. Jadi enggak heran ya kalau akhirnya jadinya anak-anak yang lebih banyak. Terus ada yang bertanya, kenapa kok ada gejala-gejala lainnya nih yang muncul pada si anak? Kenapa ada batuk pilek, kenapa ada diare? Ya itu tadi, karena itu kan jadi satu bisa jadi satu perjalanan penyakit yang mesti kita investigasi gitu kan. Cuman yang jelas ketika terjadi gangguan ginjal akut ya, mau apapun gejala penyertanya ya, baik ada demam atau tidak ada demam, ada batuk atau tidak ada batuk, itu ada gejala pasti bahwa ginjal terganggu. Misalnya ini kan fungsi ginjal itu memproduksi urin nih, berarti ketika terjadi gangguan ginjal akut berarti produksi urinnya berkurang sangat signifikan atau tidak kencing sama sekali. Nah, itu udah jadi red flag itu harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan kayak gitu. Ya. Taunya dari mana pipisnya kurang ya? Pada dasarnya anak ya, kalau kencing dalam ketika di siang hari, pagi siang sore lah ya, waktu jam jam bukan tidur malam, itu harusnya dalam 6 jam itu satu atau dua kali pipis lah ya. Atau kalau misalnya anaknya masih pakai Pampers lah, harusnya sudah satu atau dua kali ganti Pampers itu dalam 6 jam. Dan itu harus jadi salah satu parameter buat orang tua ketika anaknya lagi sakit. Kalau anaknya sakit itu benar-benar deh itu deh, itu dia apa, diobservasi dengan baik. Saya selalu bilang ke orang tua pasien saya, apa anaknya sakit demam gitu kan, saya selalu tanya masih kencing apa enggak, pipisnya gimana, minumnya gimana. Karena kan demam itu juga bisa membuat anak dehidrasi ya. Demam, namanya demam, dia akan kebutuhan cairannya meningkat. Kalau tidak terpenuhi dengan baik jadinya dehidrasi. Makanya saya selalu nanya, anaknya demam, nah, minumnya gimana? Minumnya masih banyak apa tidak? Masih sering apa tidak? Pipisnya gimana? Masih sering apa tidak? Itu jadi kita jadi tahu nih fungsi-fungsi ginjalnya masih aman apa tidak. Karena apa? Karena kalau misalnya kita biarkan, kita biarkan ginjalnya yang awalnya cuma tidak bisa memproduksi urin atau urinnya terbatas, itu jadi punya gejala-gejala lain. Karena kan ginjal, gangguan ginjal itu ada level-levelnya, ada fase-fasenya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan tentunya semakin semakin dini diketahui terdapat gejala gangguan ginjal, ya, semakin dini bisa ditegakkan diagnosisnya dan diterapi, semakin tinggi juga kemungkinan untuk sembuh kembali dan ginjal bisa bisa kembali seperti normal aja kita kan. Itu makanya itu pentingnya kita bisa tahu dari awal kalau terjadi gangguan ginjal. Nah kalau misalnya tadi gak diketahui dari awal atau udah dia makin lama makin gangguan ginjalnya makin progresif atau makin parah, ya mulai ada lah gejala-gejala lainnya. Misalnya kayak ginjal itu kan memfilter ya, fungsinya memfilter darah, terus produknya urin ya kan? Kalau misalnya dia ginjal tidak berfungsi dengan baik, yang difilter tadi, toksin-toksin tadi dalam tanda kutip, itu akhirnya kembali lagi beredar di seluruh tubuh ya kan? Tubuh jadi lemas ya, anaknya jadi lemas atau dewasa juga bisa sih, pasiennya jadi lemas ya. Terus habis kalau misalnya dia sampai ke otak, dia bisa penurunan kesadaran atau bisa ada beberapa yang meracau, ngomong gak jelas gitu, karena udah kena otaknya, atau sampai bahkan tidak sadar sama sekali ya, pingsan, koma gitu dan seterusnya. Jadi itu banyak sekali apa efeknya. Jadi efeknya itu kadang gak cuma soal kencing nih, bisa juga ada gejala-gejala lainnya. Atau yang tadi saya bilang kan, dia mengatur cairan, keseimbangan cairan dalam tubuh. Cairannya masuknya banyak tapi gak bisa dikeluarin. Nah akhirnya cairan tadi kemana? Cairannya akhirnya terbendung di tempat-tempat yang harusnya gak ada cairan. Misalnya nih ya, di paru-paru ya, jadi nafas jadi susah, jadi sesak ya. Atau cairan yang terlalu banyak terbendung di dalam tubuh ini akan membuat kerja jantung jadi lebih berat. Jadi pompanya lebih berat. Karena makanya harusnya biasanya kalau cairan dalam tubuh terlalu banyak ya, jantung udah mulai kepayahan nih pompanya, pompa darahnya, itu ginjal udah tahu, dia ada pengertian tuh, dia langsung oke, kita kurangi deh, tenang, kita kurangi nih cairan. Jadi kamu kalau pompanya bisa lebih enak jantungnya. Nah karena fungsi ginjalnya terganggu, akhirnya ya jantung pompanya jadi lebih berat. Ya, jantung pompanya lebih berat, jadi jantungnya kena. Jantungnya kena, paru-paru kena, terus habis itu nanti livernya juga bisa kena, terus otaknya bisa kena, jadi bisa udah kolaps semua. Jadi berawal dari ginjal tapi efek dominonya itu bisa terkena di organ-organ lainnya dan organ-organ vital lainnya, dan cukup itu ya, cukup berat ya. Makanya kalau salah satu terapi yang akhirnya jadi pilihan ketika fungsi ginjal itu udah parah banget terganggunya ya, itu adalah namanya terapi pengganti ginjal. Bisa dengan hemodialisis ya, cuci darah ya, atau ada CAPD ya, mungkin pernah dengar. Ada juga CRRT yang continuous renal replacement therapy itu ya kan. Jadi prinsipnya sama, prinsipnya adalah ginjal tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, fungsinya dengan baik. Nah, fungsi itu, fungsi ginjalnya tadi itu digantikan sementara oleh, kita bilang mesin lah misalnya ya. Misalnya mesin HD atau mesin CRRT gitu misalnya. Digantikan sementara. Ya, sampai fungsi ginjalnya lumayan membaik gitu kan. Ya, akhirnya dibalikin lagi deh. Kalau misalnya masih dalam tahap-tahap awal ya. Tapi kalau misalnya akhirnya udah parah banget rusaknya, ya bisa jadi ya HD-nya terus-terusan yang rutin gitu. Ya kan. Jadi kalau sudah terkena gangguan ginjal, ya itu akhirnya gejalanya bisa macam-macam. Jangan. Dan yang memang yang jadi masalah ini di gangguan ginjal misterius itu tadi ya, progresivitasnya, perjalanan yang tiba-tiba dari kemarin masih ada beberapa pasien yang kemarin masih oke-oke aja gitu kan, terus habis itu satu hari kemudian langsung kolaps, langsung koma, itu ada. Jadi itu yang memang kita cari tahu. Ya kan? Terapinya apa ya tadi ya, selain terapi pengganti ginjal, kita juga melakukan terapi-terapi lainnya tergantung dari problem si pasien. Misalnya pasiennya nggak bisa kencing ya, mungkin nanti kita bisa memberikan beberapa obat-obatan untuk biar bisa keluar tuh produksi urinnya. Terus habis itu misalnya pasiennya ada hipertensi atau hipertensi kita kontrol tensinya. Terus habis itu misalnya ada ketidakseimbangan elektrolit ya, natrium terlalu tinggi, natrium terlalu rendah atau apapun itu, nanti kita perbaiki, kita koreksi. Jadi kita kadang ngeliat tuh apa yang terjadi pada pasien, kira-kira problemnya apa, dan itu yang di terapi. Ngeri ya? Ngeri loh. Makanya yang penting itu adalah pencegahannya. Di mana-mana itu mencegah itu harus lebih baik daripada mengobati, daripada kayak gini udah kejadian ya kita yang bingung semua. Kalau pada anak jelas yang pertama kita harus cegah jangan sampai anak dehidrasi. Ingat ya, dehidrasi gampang banget terjadi pada anak dan itu gampang banget juga akhirnya bisa merusak ginjalnya. So make sure kebutuhan cairan anak tercukupi setiap harinya, ya kan? Kira-kira kalau misalnya bayi gitu ya, bayi mungkin bayi 6 kilo ya kira-kira 600-an cc ya per hari gitu. Kalau dia udah 10 kilo ya kira-kira 1 literan per hari gitu ya. Itu atau udah agak gede ya balita gitu bisa mungkin sekitar 1500 cc ya dikira-kira lah kalau pada balita bisa sampai mungkin kalau udah balitanya gede mungkin bisa sampai 1500 sampai 1750 dikira-kira aja lah ya, pokoknya patokannya adalah pipisnya sering ya, pipisnya banyak itu pipisnya normal lah ya itu. Jadi pastikan kebutuhan cairannya tercukupi, dan harus diingat bahwa kebutuhan cairan anak itu dinamis. Jadi ada masa-masa tertentu ketika kebutuhan cairannya lebih tinggi daripada hari-hari biasanya. Misalnya ketika cuaca lagi panas nih, ya kan gampang penguap tuh, cairan gampang hilang. Nah, udah itu dikasih minum lebih banyak. Atau lagi demam itu juga dikasih lebih banyak. Apalagi kalau lagi muntah, mencret, ya, diare itu juga kasih tambahan ekstra cairan gitu. Nanti lebih lengkapnya mungkin bisa dihubungi dokter ya masing-masing ya. Terus dipenuhi pakai apa? Apakah harus air putih? Ya mungkin ya kebanyakan ketika kalau udah di atas setahun ya di air putih. Tapi kalau masih punya bayi ya, itu kebanyakan tetap dari air susu ibunya, ASI atau sufornya juga misalnya dia memang terpaksanya harus minum sufor. Gitu. Jadi untuk di bawah 1 tahun ya dia tidak terlalu banyak minum air putihnya. Tapi kalau di atas setahun ya bisalah mulai dari air putih, dari makanan ya misalnya makan yang berkuah ya buah-buahan dan lain sebagainya, banyak lah udah mulai bisa dimainkan itu kebutuhan cairannya. Jadi pastikan anak selalu mendapatkan kebutuhan cairan yang cukup terpenuhi kebutuhan cairannya. Terus habis itu jaga jangan sampai anak sakit. Bahwa ingat ya semua sakit yang terjadi pada anak punya resiko untuk mengganggu fungsi ginjalnya. Anak jatuh gitu, jatuh terus perdarahan itu bisa tuh kena ginjalnya. Anak sakit demam, terlalu lama demamnya, ternyata ada infeksi bisa kena ginjalnya. Anak macam-macam lah ya, gitu. Jadi pastikan anak selalu sehat. Ya, dengan perilaku hidup bersih sehat. Saya itu sering banget ya ngomong perilaku hidup bersih sehat di podcast ini. Karena itu esensial banget ya, esensial banget. Jadi dengan perilaku hidup bersih sehat kita sehari-harinya, dan nggak cuma si anaknya tapi juga orang tuanya, orang-orang di rumahnya, itu akan melindungi si anak dari katakanlah bahkan dari infeksi dari dunia luar gitu. Ingat kalau bocah-bocah, apalagi kalau balita, apalagi kalau bayi itu, kalau kena sakit infeksi itu pasti dari sekitarnya. Kan bayi nggak belum jalan ke sana kemari, belum keluar sendiri segala macam, sebagian besar kontak yang dia dapatkan, paparan dia dapatkan itu adalah paparan dari orang sekitarnya, orang-orang dewasa sekitarnya, mulai dari bapak ibunya, mulai dari kakek neneknya, pengasuh ya, paman, bibi ya, dan lain sebagainya, itu punya, bisa berperan dalam transmisi sebuah penyakit ke bayi. Jadi hati-hati, makanya orang tua, orang dewasa juga jika punya bayi wajib untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Terus kalau misalnya bayinya ya, jangan lupa divaksinasi. Vaksinasi yang kalau bisa selengkap mungkin sesuai dengan rekomendasi IDAI. Orang tuanya, orang dewasanya juga divaksinasi selengkap mungkin sesuai dengan rekomendasi PAPDI. Biar apa? Biar terjaga semuanya gitu. Jadi kemungkinan untuk terkena penyakit infeksi bisa ditekan seminimal mungkin. Gitu. Jadi jaga kesehatannya ya. Terus habis itu ya buat anak ya, jangan asal dikasih obat. Ya saya tahu banyak sekali obat-obatan yang dijual bebas memang di luar sana ya. Cuman enggak buat, jadi yang namanya obat itu tetap obat. Walaupun dia lingkaran hijau ya kan, hijau itu kan obat bebas gitu. Tapi tetap aja ya, enggak bisa diasal diminumkan aja ke anak. Jadi jangan asal minum obat. Kalau misalnya sakit, nggak semua sakit itu sebenarnya butuh langsung butuh minum obat. Ya misalnya demam, kalau demamnya masih sumeng-sumeng, ya. Cuman anget-anget gitu aja nggak bisa, nggak harus langsung dikasihkan paracetamol sebenarnya. Dikasih minum yang banyak, yang lebih sering ya. Terus habis itu dikompres hangat, itu sebenarnya bisa jadi cukup gitu. Tapi kalau misalnya demam banget gitu, terus habis itu anak lemas, nah itu boleh kita pertimbangkan untuk memberikan obat dan nggak asal-asalan. Kalau bisa sebenarnya hubungi fasilitas, hubungi dokter dari fasilitas kesehatan terdekat, minta diperiksa ya, terus habis itu dilihat kira-kira butuh obat apa enggak. Apalagi zaman-zaman kayak gini nih ya, zaman-zaman ketika segalanya bisa terjadi kayak gitu. Jadi ya jangan asal minum obat itu sih ya, jadi ya, biar kita bisa melindungi anak-anak kita dan anggota keluarga kita dengan baik. Dan kalau misalnya udah sakit, udah terlanjur sakit, apapun itu sakitnya, jangan lupa untuk memonitor, monitor itunya, apa tadi namanya, monitor kencingnya atau tanda-tanda gangguan ginjal akut lainnya. Gini, soal lagi musim-musim kayak gini ya, seperti itu. Jadi dan jangan ragu untuk selalu tanya ke dokternya, untuk konsultasi ke dokternya. Ya, ya kayak gitu. Semoga cukup jelas semuanya ya. Seperti biasa, semangat lah pokoknya. Apalagi yang saya paham nih, yang buat punya anak apalagi, terus habis itu bingung nih mau ngasih obat apa ya. Semuanya dilarang kayaknya gitu. Nah itu jangan lupakan ya, bahwa memang pada dasarnya yang namanya obat itu kita harus rasional dalam memberikannya. Rational use of medicine. Dan jangan ragu untuk konsultasi ke dokternya. Dok, saya punya obat ini tapi sirup lagi dilarang nih, harusnya gimana nih ya. Apakah saya harus lanjutkan minum obatnya atau gimana, atau harus diganti dan lain sebagainya. Jadi diskusi itu yang harusnya kita jadi ada lagi antara orang tua dan dokter gitu. Jangan apa namanya, terutama jangan panik ya. Bismillah pokoknya ya. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa seperti biasa DM saya di Instagram atau Twitter di @sdenta atau email denta@posteo.de. Segitu dulu teman-teman sekalian, stay safe, stay healthy, and stay sharp. Wassalam.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.